Rahamania on podcast rahasta,
sijoittamisesta ja yrittäjyydestä.
Mä olen Nina Nordlund.
Ja mä olen Tellu Uotila. Tervetuloa mukaan.
Tänään me puhutaan, että miten voi tasapainoilla uran, perheen ja ylipäätään elämän kanssa, kun on monta asiaa meneillä. Meillä on tänään vieraana Anu Ubaud. Tervetuloa.
Kiitos.
Anu on kokenut journalisti ja mediajohtaja ja yrittäjä. Anu on toiminut Helsingin Sanomien päätoimittajan, johtanut lehden digitaalista muutosta. Hän on myös perustanut United Imaginations brändi- ja viestintätoimiston keskittyen positiiviseen muutokseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Anu palkittiin vuonna 2021 Suomen vuoden nuorena johtajana osoittaa hänen merkittävän panoksensa mediakentällä. Ja tänään me keskustellaan Anun kanssa tavallaan siitä sun kokemuksesta ja miten sä oot päätynyt ensinnäkin tietenkin tuohon johtajan asemaan ja myös yrittäjäksi. Ja sitten kaiken lisäksi sulla on aika iso perhe. Että miten sä oot pysynyt niin sanotusti selväjärkisenä tässä asiassa, kun on niin paljon meneillä. Että itselläkin kolme lasta ja tuntuu, että hyvä, että siitä niin kuin lapsiarjesta silloin aikanaan selvisi. Että nyt ei ole enää sitä niin pieniä lapsia itsellä, mutta mennään asiaan. Hei, haluatko Anu kertoa vähän sun taustasta ja miten sä oot päätynyt, mihin sä oot päätynyt?
Joo, kuinka kaukaa mä aloitan? Mä oon siis Espoosta kotoisin kolmilapsisesta perheestä ja vanhemmat diplomi-insinöörejä molemmat. Kenestäkään meistä ei sellaista tullut, vaikka sitä relevantisti ja useita kertoja tarjottiin urapolkuna kotoa. Mutta mun isä teki kansainvälistä uraa. Me reissattiin, päästiin sitä kautta myös reissaamaan isän työn perässä ja oleilemaan maailmalla. Ei siis koskaan niin kuin asuttu siellä, mutta vietettiin esimerkiksi kesiä ja muita sit näissä base-maissa, missä isä kulloinkin oli. Ja joo, ja sitten mä lähdin tosiaan varmaan johtajuuteen ja alavalintoihin ja kaikki on vaikuttanut se, että mä siis jossain kohtaa sit lukiossa kovasti olin hyvin laaja-alaisesti kiinnostunut aina kaikenlaisesta ja sitten kun piti tehdä opiskeluvalintoja, niin mulla oli vaakakupissa psykiatria tai psykologia ja sitten toisaalta niin kuin oikeustieteellinen ja kauppis ja sitten journalismia mietin kauheasti ja kotoa erityisesti äiti evästi, että Herran Jumala, ota joku kunnon ammatti ja mene sinne oikeikseen tai tuonne kauppikseen tai lääkikseen ja älä vaan valitse mitään semmoista journalismia. Kirjoittele pöytälaatikkoon, kun mä tykkäsin siis kirjoittaa ja näin, mutta sitten se veti puoleensa. Mutta mä ajattelen, että näissä on sellainen, että lopulta ne niinku valinnat liikkuu sen psykologia, psykiatria ja journalismin välillä. Ja myöhemmin mä oon ajatellut, että tietyllä tapaa myös siihen johtajuuteen on varmasti ajanut se semmoinen molempiin näihin liittyen sellainen valtava uteliaisuus ja mielenkiinto ja erityisesti niin kuin ihmismieltä kohtaan, koska me ihmisethän tätä maailmaa muokataan sellaiseksi kuin muokataan. Ja sitten myöhemmin mä oon punannut tätä lankaa niin, että se on kyllä ollut siihen, että miksi mä oon suht nuorena kiinnostunut myös silloin niin kuin siitä, että saisi johtaa ja oppia siinä johtamisen polulla, niin sekin on liittynyt siihen semmoiseen, että miten ihmismieli toimii ja miten ihmiset toimii yhdessä, niin se on ollut ihan selkeä semmoinen driveri.
Niin mä just mietin, että tuossa kuitenkin yhdistyy siinä, niin kuin kohta kerrot lisää sun urapolusta, mutta siinä yhdistyy aika paljon noita asioita, mitä sä oot silloin miettinyt, että tavallaan sä oot silti pystynyt niitä kaikkia niin kuin jollain tasolla varmaan hyödyntämään.
Kyllä.
Ja tekemään.
Joo.
Oliko sulla jotain esikuvia silloin nuorena johtajista tai mitä niin kuin sä ihailit?
No mä siis halusin ratsupoliisiksi lapsena, että mulle ei ollut mitään sellaista, että haluan johtaa yrityksiä tai näin, ei ollut mitään sellaista selkeää. Se siinä hyvin jotenkin, en mä tiedä, onko ratsupoliisi perinteinen ajatus, mutta jotenkin sellaisia tietysti, näkyviä ammatteja, konkreettisia asioita, näin. Mutta kyllä mä uskon, että siitä johtamisesta ja jotenkin siitä, että miksi se on ollut niin luonnollinen ajatus, niin mun vanhemmat molemmat toimi johtoasemissa ja varmaan sen niin kuin äidin erityisesti se, että mä oon nähnyt ja myöhemmin mä oon vasta ajatellut, että meillä ei ollut koskaan kotona mitään semmoista saarnaavaa otetta siitä, että siellä olisi koko ajan puhistu, että naiset voivat tehdä kaikkea. Mutta se, että on elänyt sen esimerkin kanssa, mä oon nähnyt sen, että mun äiti johtaa ja tekee vaativia tehtäviä. Ja pääsin aina väliin sinne työpaikalle ja se oli musta tosi jännittävää aina, tai myös isän työpaikoille sit siellä eri maissa, niin se oli musta aina, mä muistan lapsen tosi jännittävää, kun ne muut ihmiset luonnehti niitä mun vanhempia. Mutta mun niinku muistikuva sieltä on se, että niissä työyhteisöissä mä tajusin, että mun vanhemmat on jotain, niinku, jotain tyyppejä täälläkin. Ja sitten se semmoinen, että nämä tykkää niistä ja nämä arvostaa. Ja jotenkin, että se oli semmoinen jännittävä. Niin mä luulen, että se on tullut sieltä ikään kuin, että on nähnyt vaikka sen, että äiti luotsasi meidän arkea tosi paljon yksin, koska isä oli käytännössä niin kuin kaikki vuodet, kaikki viikot jossain maailmalla duunissa, useimmiten niin kuin viikonloput kyllä kotona aina, mutta että äiti luotsasi sitä kolmen lapsen arkea, aika intensiivistä arkea, teki niitä johtamisduuneja ja näitä, niin kyllä mä oon jälkikäteen ajatellut, että se on varmasti vaikuttanut siihen. Että
niin, se on näyttänyt sulle esimerkin, että tämä on mahdollista.
Just näin, just näin. Että se on ollut niinku semmoinen luontainen ajatus, että totta kai. Ja oikeastaan vasta sitten mä otin mun ensimmäisen johtotehtävän vastaan silloin, kun mä oon, mulla on siis nelilapsinen perhe, mutta että tämä on uusi perhe, jossa mä oon sitten aiemmasta liitosta on kaksi mun ensimmäistä lasta. Ja se, milloin mä oon ensimmäisen tämmöisen johtopestin ottanut vastaan, oli niin, että mä olin kahden ihan pienen lapsen yksinhuoltaja. Ja se oli oikeastaan ensimmäinen vaihe, missä mä törmäsin sellaiseen, että mulle sanottiin, että älä nyt Herran Jumala ota johtotehtävää vastaan, kun sä oot kahden pienen lapsen yksinhuoltaja, että näin niin kuin sovi samaan kuppiin, että elämästä tulee liian vaikeeta. Ja sitten mä soitin mun äidille, että mikä homma tää on, että miksi tällaisia mielipiteitä niin tulee ja näin, että tavallaan, että varmaan sitä on kasvanut sitten ajatellen, tai niin, semmoisen luontaisen ajatuksen
niin,
kanssa,
että kaikki on mahdollista.
Niin, juuri näin. Just näin.
Ja varmaan siinä vaiheessa kuitenkin turvaverkko on ollut tärkeä, että kyllä, koska kuitenkin johtotehtävänä voi olla, että ne päivätkin venyy ja näin, että kyllä, pitää olla sitten apua sitten, jos joo, on kaksi pientä vasta joo kotona.
Joo, ja se on oikeastaan semmoinen, että mä aina myös jotenkin rohkaisen, että musta aika vähän vielä puhutaan esimerkiksi yksinhuoltajuudesta ja johtamisesta, että meillä on aika vahvasti puhetta kyllä siitä niin kuin ydinperhemallista siitä, että miten puolisot tukee toisiaan, mutta että myös yksinhuoltajana voi rakentaa erilaisia verkkoina. Mun omat vanhemmat ja sisarukset on ollut hyvin tärkeitä, mutta sitten esimerkiksi naapurusto ja sitten jossain kohtaa, kun oivalsi sen, että niin totta, että samalla lailla kuin minä haluan auttaa muita ihmisiä ja luontaisesti sanon, että voin hakea myös sinun lapsesi tai hoitaa niitä, niin näinhän muutkin ihmiset tekee. Niin se oli semmoinen, että naapurusto on esimerkiksi ollut ja toki ystävät ja muuta, mutta se on ollut mulle ihan semmoinen todella niin kuin tärkeä asia viimeiset 15 vuotta, että se naapurusto on ollut semmoinen, tai reilu 10 vuotta, että naapurusto on ollut sellainen niin kuin jotenkin yhteisöllinen. Ja on
niin, toi on hieno joo, kyllä ajatus, koska välillähän tuntuu se, että jossain kerrostalossakin ei se välttämättä tiedä,
ei
ketä
niin kuin
naapuri oven takana asuu. Niin toi on hieno voimavara.
Joo, ja ehkä Suomessakin on vähän semmoinen, että pitää pärjätä itse. Kyllä. Että eihän mä nyt kehtaa kysyä niin keneltäkään. Tämä korkeintaan just ihan omilta vanhemmilta tai ihan lähipiiristä. Että toi on ehkä mun mielestä tosi rohkaisevaa, että tietenkin jos haluaa jotain vaikka just uralla eteenpäin, niin sun on pakko luoda niitä systeemejä sinne, kyllä, että sä pystyt toimimaan siinä, mitä niin kuin se työ vaatii. Että tavallaan joutuu siinäkin olemaan nöyrä ja sitten se antaakin tosi paljon sitten, kun se just molemmin näin puolin pystyy auttamaan toinen toisiaan. Niin tosi hienoa.
Miten hei sitten se sun ura jatkui siitä, että tai sä valitsit sen journalistiikan ja lähdit lukea sitä, niin mitäs sitten?
Joo, sitten mä kävin ulkomailla vaihdossa ja sitten journalismi on sellainen opintoala, että siinä aika nopeasti mennään sitten töihin sitten kesäisiä määräaikaisuuksia ja muuhun, että silloin niin kuin suuri arvo oli silloin, että hankitaan sitä työkokemusta jo siinä opiskeluaikana. Niin sieltä mä sit haeskelin ja ajauduin toimittajahommiin. Ja mä oon saanut mun esikoisen aika nuorena, että mä olin 24-vuotias opiskelija silloin raskaana, ja silloin just otin sitten tämmöisen ensimmäisen niin kuin vähän pidemmän puolen vuoden määräaikaisen työn vastaan. Ja siitä se sitten oikeastaan lähti. Varmaan mun sellaista ura- ja perheasia on määritellyt paljon se, että mä oon tehnyt asioita väärässä järjestyksessä tai joidenkin mielestä väärässä järjestyksessä ja kohdannut myös sitä kautta niitä semmoisia, että kun mä silloin vaikka opiskelijana esikoistani aloin odottaa, niin mä muistan, kun yksi mun opiskelukaveri sanoi, että tosi jännä, että sä oot raskaana, että hän jotenkin ajatteli aina, että sä oot sellainen todella niin kuin urakeskeinen ja sellainen uratykki ajattelu. Ja sitten mä taas olin, että miksi nämä ei kuuluisi samaan pakettiin. Tiedätkö, vähän sellainen, että mitä. Niin, niin siinäkin mielessä, että varmaan se kodin perintö tossakin, että niin. Et mä oon nähnyt, että mä en oikein niin kuin koskaan ajatellut, että elämän pitäisi olla tai että se voisikaan olla valmis, vaan asioita keskeneräisesti hoidellaan eteenpäin, niin silleen mä oon sitten tosiaan sain aika nuorena silloin sen lapsen ja seuraavankin sitten niin, että mä olin tämmöisessä journalismissa, oltiin myös niin kuin silloin, ja ollaan toki vieläkin usein niin kuin määräaikaisissa työsuhteissa aika monta vuotta sen uran alussa, niin sitä mä oon sitten silloin sitten sitä uraa siinä sitten tehnyt ja ollut aina sitten jonkin aikaa lasten kanssa opiskelin silloin sitten aina äitiyslomilla kyllä myös ja näin. Ja sitten mä aika nopeasti hiffasin, että mä tykkäsin kyllä siitä kirjoittamisesta ja toimittajaduunista, mutta mä aika nopeasti aloin ajatella, että mä kiinnostaa se, että miten tämä toimitus niin kuin ympäristönä toimii ja miten nämä tiimit toimii, miten tehdään hyvin työtä, ja se on niin spesiaali tietysti työympäristöasiantuntija, niin kuin todella kovan luokan asiantuntijoita eri substanssialoilta ja tietysti niin kuin luovuus ja sellainen, että miten että journalistiset tuotteethan ovat vain niin hyviä, miten hyviä ajattelijoita ja uteliaita ne tyypit on, että siinähän on hirveän keskiössä se, että miten vaikka luovuutta ja sellaista ajattelua siellä organisaatioissa johdetaan, niin mä aloin tosi aika nopeasti kiinnostua siitä ja sitten selkeästi aloin miettiä sitä, että no missä mä ikään kuin pääsisin nuorena ihmisenä niin kuin nopeiten kiinni siihen. Ja se oli vielä silloin aika semmoinen maailma, että selkeästi, niin kuin, selkeästi minua silloin vanhemmat ihmiset oli niitä, jotka johti toimituksia. Että jos ikäsi alkoi kakkosella, niin niitä ei kyllä siellä kauheasti ympärillä. Ja kyllä mä sitten tein silloin aikaisia tietoisiakin valintoja, että missä mä niin kuin opin sitä, että miten näitä toimituksia johdetaan. Ja menin uutismediasta aikakauslehtipuolelle ja siellä sitten sain ekan johtopestin. Et mulla oli ehkä silleen verraten moneen muuhun niin aika vähän niitä toimittajavuosia sitten kuitenkin alla.
Joo.
Siinä vaiheessa, kun rupesi sitten johtamaan ja tekee esihenkilötyötä.
No miten sä päädyit Hesarin päätoimittajaksi?
Hyvä kysymys. Mä olin siellä aikakauslehdissä niin, että silloin 2010-luvun alussahan niin kuin siellä nuorten naisten lehtien maailmassa näki sen, että okei, nyt tiputaan kovaa ja korkealta, että nyt lähtee niin kuin joku ihan uusi, se digitalisaatio tietysti tuli, mutta että siinä nuorten ja oli siellä jo tietysti ollut, mutta että nuorten naisten lehdissä hän näki sen Instagramin tulon ja blogien tulon, ja me oltiin tietysti myös niin kuin omalta osaltamme luomassa sitä, että silloin bloggaajat tuli näiden tiettyjen lehtibrändien alle ja ruvettiin rakentamaan niistä henkilöbrändejä ja näin. Niin sen näki, että muuttuu kokonaan ja samaan aikaan tietysti printtilehtien niin kuin tilaaminen siellä dyykkäs alaspäin ja näin. Ja sitten mä ajattelin, että okei, tämä on nyt, niin kuin, ja mä rakastan tällaisia herrajasta, jotain tapahtuu koko ajan.
Tapahtuu helpompi hengittää.
Asioita. Niin, just näin. Niin sitten mä ajattelin, että no missä tällä toimialalla kannattaa olla tämmöisessä niin kuin isossa transformaatiossa, ja päättelin, että on varmaan olin sanomalla silloinkin, mutta sitten ajattelin, että no varmaan Ilta-Sanomia ja Hesarin kaltaisissa isoissa uutismedioissa niin kuin tulee tapahtumaan ja paljon. Ja tavallaan siellä ollaan sitten niin kuin kohtalon kysymysten äärellä, että miltä se koko toimiala niin kuin näyttäytyy ja osataanko luoda ikään kuin se oma markkina uudestaan. Ja mä hakeuduin sitten silloin uudestaan Hesariin ja ikään kuin menin silloista aikakauslehti niin kuin johtopestiä pykälän ikään kuin alemmas organisaatiossa niin kuin päästäkseni sit sisään kiinnostaviin paikkoihin. Ja siellä mä sit vedin tämmöisiä toimituksia sen ison toimituksen sisällä ja olin uutispäällikkönä ja näin. Ja Sitten mä lähdin sieltäkin hetkeksi pois viestintähommia tekemään, ja sitten mulle soitettiin, kun mä olin kolmannen lapsen just saanut, että siellä vapautuu toimituksen johdossa paikka, että kiinnostaako, ja päätin siihen sitten hakea mukaan, ja sitä kautta menin ensin toimituspäälliköksi, ja sitten parin vuoden päästä sitten siitä päätoimittajaksi. Mun silloinen esihenkilö Kaijus Niemi sanoi jotenkin näin, että päätoimittajaksi ja johtopesteihin, niin kuin, että hän ajattelee, että niihin palkataan osaamista, joka on jollain tapaa differoivaa tai poikkeuksellista, jota ei jollain muulla jo esimerkiksi siellä johtoryhmässä ole, ja sellaista tekemisen ja toimeenpanemisen niin kuin tapaa ja kykyä, ja sitten charmia. Ja sitten se sanoi, että se charmihan on niin kuin ihmisissä tosi erilaista, ja se on semmoinen niin kuin, tavallaan se on se, mikä tekee niin kuin rekrytoinneista tai johtajapestien rekrytoinneista semmoista, niin kuin siinä on semmoinen selittämätön komponentti, niin, että ihmisissä on omanlaistaan. Ja mä tosi paljon jäin sitä miettimään. Ja. Se oli musta kauhean viisasta, koska sitähän se ikään kuin on, että me havainnoidaan toisissamme, ja se voi olla tosi laidasta laitaan. Sitä on niin kuin introverteilla ja ekstroverteilla ja kaikenlaisilla niin kuin ihmisillä erilainen se charmi. Ja musta se oli vaan jotenkin, se jäi mun mieleen silloin, kun se sanoi.
Hei, miten toi hierarkia tavallaan niin kuin menee vaikka toimituksissa? Että jos sä olit päätoimittaja, niin just mikä oli se sun tavallaan esimiehen pesti? Ja ketä, tai niin kuin, kerro
joo,
vähän siitä.
Joo, isois medioissa usein on niin kuin tuollakin, että siellä on vastaava päätoimittaja. Ja sitten on päätoimittaja tai päätoimittajia. Ja vastaava päätoimittaja on sitten tietysti niin kuin kokonaisvastuussa ja juridisessa vastuussa. Ja ikään kuin vetää sitä. Ja sitten meitä oli kaksi päätoimittajaa silloin, niin että meillä oli molemmilla sitten semmoiset ikään kuin omat osamme siitä isosta organisaatiosta. Ja se mun positio oli semmoinen silloin, että sitä ei niinku ollut olemassa, että se perustettiin sitten siihen, ja tulin siihen sitten nimitetyksi.
Mikä on niinku semmoinen oivallus tai semmoinen tavallaan oppi, mitä sä sait siinä, kun sä olit päätoimittajana Hesarissa, että mikä on jäänyt tavallaan mieleen ja mitä sä ehkä kannat ja harjoitat edelleen?
No 10 vuotta mä oikeastaan niin kuin en pelkästään siinä päätoimittajana, vaan ylipäänsä tuo media-alalla ehin tehdä sitä niin kuin johtamista, joka osui niihin tosi koviin muutosvuosiin, missä sitä alaa vedettiin sen digitaalisen siirtymän läpi. Ja tietysti semmoisia osa opeistahan on siis itsestäänselvyyksiä, mutta sitten kun suht nuorena aloittaa, niin tulee aika epävalmiina, ja se on sitten semmoista niinku kantapään kautta oppimista, niin kyllä mulle oli ihan niinku todella, vaikka se on itsestään selvää, niin kuin tässä kohtaa nyt sanoin, että ihmiset suhtautuu esimerkiksi muutokseen eri tavalla, mutta kyllähän se oli niinku sellainen asia, mikä piti todella takoa niinku omaan päähänsä, että totta joo, että kaikkia ei lähtökohtaisesti.
Kaikki ei lähde mukaan heti. Niin,
ja rakasta tätä ja ole sillä, että parasta on, kun en tiedä yhtään, mitä on edessä. Niin kyllähän siinä niin kuin sitä, että tekee 10 vuotta muutosjohtamista, niin siinä oppii kyllä todella ja täytyy oppia ihmisistä ja siitä, että miten sä saat ihmisiä niin kuin mukaan ja motivoituu ja erityyppisiä ihmisiä. Kyllä mä ajattelen, että se semmoinen niin kuin tärkein oppi on siellä, että kaikki se niin kuin kyky toimeenpanna ja viedä läpi asioita liittyy siihen, että kuinka kiinnostunut sä oikeasti oot niistä sun omista ihmisistä, kuinka ikään kuin palveluammatissa sä oot siinä mielessä, että sua todella kiinnostaa se, että miten ne ihmiset, mä ajattelen, että oikeasti aika harvalla on mitään muutosvastarintaa sitten kuitenkaan, aika usein se on sitten loppujen lopuksi kiinni siitä, että ihminen ei tajuu, että mikä tämä homma on, ja varsinkaan se ei tajuu, että miten mä tähän liityn, ja mikä se mun rooli on.
Ja tulee semmoinen vastareaktio just kaikille.
Näin. Niin, se just on lopulta näin. Epävarmuutta.
Kyllä,
niin kuin
just
tilanteesta.
Näin. Että se on se fiilis, että nyt mulle tapahtuu joku muutos, ja sitten kun sä saat käännettyä ihmiset ja organisaation siihen, että ei kun, että me tehdään tätä muutosta, eikä se tapahdu meille, niin se on sit, ja sehän on sitten joka päiväistä, päiväistä hommaa, että kyllä se semmoinen niinku, täytyy olla halu oppia, ja sitten täytyy viimeiseen asti välttää sitä, että esimerkiksi kyynistys sitäkin näkee eri organisaatioissa toimialalla tietysti, että pahinta on varmaan kyyninen johtaja.
Mm.
Ja yksi tärkeimpiä johtajan niin kuin ominaisuuksiahan on, että sulla että on se visio ja sä saat porukka mukaan, että kaikki työskentelee sen saman niin kuin päämäärän eteen, että siellä sitten ei vedetä niin kuin eri suuntiin.
Just niin, ja just sitä, että ymmärretään sitä visioa vasten se oma niin kuin, oma roolinsa sen muutoksen niin kuin edesauttajana tai viejänä tai näin. Ja sitten se on tietysti se, että tekee journalistien kanssa töitä, niin sen jälkeen ei kauheasti niin kuin, ei kauheasti kohtaa organisaatioissa, missä olisi esimerkiksi yhtä kriittinen.
Niin varmasti.
Että siellä kyllä mikään ei mene läpi silleen, niin. Että nyt vaan tiettekö te kaverit tehdään, että en mä tiedä mihin tämä perustuu. Että niin. Siellä on kyllä todella, että se on niin kuin tiedetään mediayhtiöissä, että toimitusjohtajille ja kaikille, niin se on niin kuin jännittävin paikka tulla aina toimittajien eteen.
Varmasti,
ja niin kuuluukin. Mutta että siellä on ikään kuin kaiken kuuluu, eikä ole kyllä koskaan ollut sellaista ongelmaa, että jotenkin ei saisi ihmisiltä palautetta tai muuta, että he on kyllä siihen niin kuin kouliintuneita. Että se tavallaan niin kuin, se tekee jotenkin sen semmoisen, että kaikesta voi ja pitää puhua ja aina vie eteenpäin se, että voi niin kuin, voi puhua ja ei tarvitse koskaan niin kuin jotenkin kenenkään miettiä, että voiko mulle sanoa, että joku asia on persillään tai joku asia on tosi hyvin, että ne vaan. Että keskustellaan ja jotenkin se semmoinen, että siellähän kuitenkin se onhan se luovan johtamisen koulu myös sitten, että miten turvataan ihmisten niin kuin kyky ajatella ja omistaa työnsä ja niin kuin, että se ei ole tavallaan helppo yhtälö silloin, kun otetaan teho irti ja tehokkuutta pyritään koko ajan viemään eteenpäin ja sitten pitää perustella kuitenkin liiketoimintajohtoon ja kaikkialle, että tai toimi niin kuin makkara tehdä. Tämä täytyy olla niin kuin tietynlaista vapautta ja sitä ajattelukykyä ja luovuutta, koska sehän menee sitten, jos sitä ruvetaan kitkemään, niin sitten lähtee kyllä niin kuin arvo koko tuotteesta.
No miten sitten nuori ja vielä ehkä nainen, niin kuin kuitenkin aika perinteinen, jos ajatellaan, että Hesari on kuitenkin instituutio, se on niin kuin sitä arvostetaan ja näin päin pois, niin miten sä oot nähnyt niin kuin tavallaan nuorena, ja haluan nyt ottaa tämän naiskortinkin tähän niin kuin naisena, niin miten sä oot nähnyt sen sun polun siellä? Miten sut on otettu siellä vastaan?
No se ala sinänsä, että jos miettii alaa, niin sehän on paljon muuttunut, että nythän esimerkiksi jos katsoo opiskelijoita ja muita, niin se alkaa olla hyvin niin kuin naisvaltaista, että pitää myös kysyä se kysymys, että miten sieltä niin kuin kaikenlainen monimuotoisuus, että millaisia panoksia pitää laittaa, että meidän journalismissa niin kuin kaikin tavoin säilyy tai muuttuukin monimuotoisemmaksi niin kuin toimittajakunta kuin nyt, mutta et silloin kun mä oon tullut alalle, niin onhan se ollut vielä hyvin siellä rakenteissa paljon niin kuin miehisen johtamisen mallia ja näin, että ehkä mä sanoisin näin, että siinä päätoimittajanimityksessä silloin, mä 2019 aloitin siinä päätoimittaja, niin näki oikeastaan molemmat laidat. Se yllätti mut tosi paljon, miten valtava positiivinen aalto siitä tuli, että ihmiset oli niinku todella jotenkin ilahtuneita, että siihen tuli ja kontekstoi sen nimenomaan niin, että nuori nainen valittiin tähän. Ja sitten tietysti näin myös sen toisen, että kyllä mediayleisössä on hyvin paljon niitä, joille tämä ei sovi. Ja tiedetään tässäkin ajassa, että kyllä toimittajien saama palaute, se oli kovaa silloin, se kovenee koko ajan ja se on sukupuolittunutta. Että kyllähän mä sain todella paljon niin kuin, seksuaalissävytteistä todella niin kuin riman ali tulevaa palautetta ihan siihen sukupuoleen liittyen. Tai saattoi olla sellaisia, että nyt kesällä, että nyt kun siellä ei ole ketään oikeaa päätoimittajaa paikalla, niin otan yhteyttä nyt sinuun tyyppisesti. Mutta että niin, et positiivista ja sitten negatiivista. Mä itse ajattelen, että tämmöiset asiat kertoo aina siitä sanojasta todella paljon enemmän. Että naiset nyt tekee samoja asioita kuin miehet, ja jos ei se jollekin yksittäiselle tyypille sovi, niin hän voi sitten vaikka keräillä itseään jossain kalastusveneessä tai mitä ikinä. Mutta eihän se niin kuin, että siinä pitää aika silleen vaan jotenkin pitää se oma katse suorassa, että onko täällä mulle mitään merkitystä. Niin ei ole. Että
Entä näin. Miten sitten, niin kuin toihan on, että aika harva ehkä joku toimitusjohtaja, jos vaikka olisi nainen, niin saa tuollaista suoraa niin kuin somepalautetta, että kun toi on ollut niin semmoinen näkyvä pesti. Mutta miten se, oliko siellä, niin kuin huomasit organisaation sisällä, tai mitä, oliko siellä tavallaan sä nyt rikoit sen lasikaton, jos nyt näin voi sanoa, ja että tuliko sieltä mitään niin kuin semmoista palautetta?
No siellähän on ollut siis naisia kyllä päätoimittajana. Olinkohan mä viides, että se oli 130 vuotta se lehti, niin olisinko mä ollut viides muistaakseni. Et naisia siellä on ollut päätoimittajana kyllä. Et ei siihen niin kuin organisaation sisällä, siihen sukupuoleen, siellä on aika lailla, ja mitattiinkin sitä aina, niin aika lailla 50-50 ne sukupuolet. Jonkin verran kyllä siihen, se nuoruuskin on mulle vähän semmoinen, että no mikä se sitten, musta tuntuu, että naiset on nuoria, kunnes ne ei enää ole. Ja sitten se tapahtuu jotenkin oudosti yhden yön yli. Mä kysyn jossain kohtaa, että miten tämä menee, että onko mä tänään nuoria, sitten ilmeisesti huomenna mä en ole nuoria, sitten mä olen jossain omituisessa toisessa kategoriassa. Että mä jotenkin itse kauheasti en jotenkin itse ole koskaan kauheasti ollut jumissa sen kanssa, että mä mietin, että onko mä nuori vai vanha, ja mä oon miettinyt näitä myös sitä, että miten vaikka meidän entisestä pääministeristä puhuttiin, niin siinkin kohtaa mä mietin, että kun se viisikko siellä silloin oli, että no miten kauan ne on sitten niinku nuoria naisia, niin. Ja hetkinen, onko niinku 36 on, 38 on, miten sitten 42 onko se enää, ja tiedätkö, niin. Että se on vähän sellainen omituinen. Ja mä ajattelen, että kyllä mäkin olen uralla nähnyt sen, että tietyn tyyppiset ihmiset, se voi olla semmoista tahatonta ja myös semmoista ikään kuin jotenkin positiivista aaltoa, mitä laitetaan, mutta semmoista, että jos kontekstoidaan koko ajan nuoreksi niin. Naiseksi, yes. Niin se on semmoinen omituinen viitta, mistä mä oon ainakin itse ajatellut, että se on mulle ihan irrelevanttia, että et mä oon Anu, ja hän on vaikka Hannu, ja tiedätkö, tuossa on Kirsi ja tuossa on Pekka, että itse en ole kauhean kiinnostunut siitä iästä, niin mä en ole myöskään kauheasti halunnut ottaa semmoista jotain kummallista nuoren naisen, kun mä niin kuin jotenkin roolia tai sellaista, mitä on. Että sehän voi olla negatiivista sitä, että jotain piikkiä siihen, tai sitten se voi olla sellaista niin kuin positiivista, kun se ei ole kuitenkaan se valinnan peruste, niin, että eihän ketään valita päätoimittajaksi tai toimitusjohtajaksi sen takia, ja se kuuluisa charmikin, se niin. Ei ole kiinni siitä, että mikä sukupuoli sulla on, vaan ihan niin kuin muista ja ne kyvykkyydet ja näin, niin olemme sieltä organisaatiostakin, se liittyy, ei liittynyt sen sukupuoleen, vaan siihen ikään, että on mulle esimerkiksi sanottu jossain, kun on ollut jotain hankalia kokouksia, niin sitten joku on sanonut siinä, että hei, laitetaan tähän nyt ääneen, sanotaan tämä, että häntä ottaa täällä todella paljon päähän, että meitä nykyään niin kuin täällä lapsi johtaa. Ja sitten on ihan, että mutta hyvä kun sanoit, kun niin. Nyt voidaan keskustella tästä. Niin. Että sellaisia, niin kuin, ja sitten toisaalta sellaista niin kuin positiivista, että onpa jännittävä ja kiva, että noin nuorena. Ja siinäkin mun sitten taas ehkä oma suhtautuminen on semmoinen, että jos sä jäät, mä jotenkin ajattelen, että se on sen takia, siksi mä sanon aina itseäni nuoremmille, että jos sä jäät johonkin semmoiseen nuoren ihmisen niin kuin rooliin, niin sä tuut helposti myös hyväksyneeksi sellaista, että älä pyydä niin paljon palkkaa, älä pyydä niin kuin nopeata urakehitystä, älä pyydä sitä ja tätä, koska olet vielä nuori ja sinulla on aikaa sen sijaan, että olisit ihminen ja tekisit niitä asioita, koska sitten se vanhentuminen tapahtuu nimenomaan yön yli. Ja jos sä oot jäänyt johonkin junnaamaan semmoiseen, että mä oon nuori ja aikaa on, niin eihän sitä kohta sitten enää ole.
No tässä on mun mielestä tosi hyviä useampi niin kuin pointti, tai mun mielestä ne niin kuin menee jotenkin samaan kaikki, että kuinka paljon asetetaan sellaisia rajoittavia asioita. Ehkä sun niin kun yksi tosi iso voima on se, että sä oot saanut sieltä lapsuudesta semmoisen ympäristön, jossa ei ole ollut semmoisia rajoittavia juttuja, koska kaikkihan ei me synnytä nuoreksi naiseksi tai johonkin, vaan me synnytään ja sitten me ruvetaan oppia siinä ympäristössä. Ja sitten kuinka paljon me siitä niin kun otetaan minkäkinlaisia juttuja tai niin kun se ympäristö antaa meille, niin siitähän on monesti kiinni aika moni juttu.
Kyllä.
Ja tavallaan sulla ei ole ollut tollaisia, mikä on varmaan ollut myös semmoinen niin kuin sun uraa niin kuin, ja ylipäänsä mitä sä oot halunnut elämässä tehdä, niin semmoinen ajava voima, että sun ei ole tarvinnut niin hirveästi itse miettiä niin kuin sitä, että onko se nyt nuori tai onko se nyt nainen tai onko se nyt sitä tai tätä tai voiko nainen tavallaan yksinhuoltajana tehdä sitä tai tätä, vaan sulla on ollut asioita, mitä sä oot halunnut tehdä ja sit sä oot lähtenyt niin kuin tekemään niitä. Ja tämän mä huomaan niin kuin tosi paljon siinäkin, kun esimerkiksi kun puhutaan rahasta ja sijoittamisesta ja sitten niin kuin täällä on paljon niin kuin haaveita vaikka naisilla nyt siitä, että että lähdetään yrittäjyyteen ja muuta. Niin hirveän helposti se naisen polku yrittäjyyteen on se, että lähdetään yksin yrittäjäksi. Tai ajatellaan, että miten mä voin työllistää itse itseni. Kun ehkä niin kuin ajatellaan, niin kuin mä koen sen niin, että me ajatellaan vähän niitä rajoituksia, mitä niin kuin on. Kun sitten taas miettii monia miehiä, niin kuin meidänkin tässä rahaskenessä niin sanotusti, niin ne yhdessä miettii, pistetään yritys, palkataan tähän näin niin kuin X määrä ihmisiä. Että tavallaan niin kuin toi on hirveän terve niin kuin näkökulma ja jotenkin kiva jutella niin kuin just tästä. Että, ja ehkä semmoinen, niin kuin minkä voi moni meistä ottaa opiksi, että pyrkii niin kuin karsimaan niitä rajoituksia niin kuin meidän päässä. Että on vaan asioita, mitä voi haluta tehdä ja sitten lähdetään tekemään. Ei tarvitse miettiä koko ajan, niin kuin, että just, että onko mä nuori tai onko mä nainen tai voinko mä sitä tai voinko mä tätä.
Just niin. Joo, toi on, joo, just näin. Ja sitten ehkä siihen vielä, että mä ajattelen, että mä oon kuitenkin tehnyt sen niin kuin aika tietoisesti, että kun niitä viittojahan tarjotaan sulle siellä, niin niin kuin mun joku ystävä kerran sanoi, että musta tuntuu, että sulla on ollut toi jo aika pitkään toi niin kuin kyky olla välittämättä paskaakaan niin kuin siitä, mitä tuolta tarjoillaan. Ja sitten mä sanoin, että niin, että ei se ole mikään, että mä oon kyllä opetellut, että mä oon myös ollut aika semmoinen ehkä miellyttämisen haluinen lapsi ja semmoinen jotenkin semmoisilla anturoilla varustettu, niin se on myös pitänyt sit tietoisesti opettaa, ja se on liittynyt kaikkeen niin kuin työssä ja vanhemmuudessa, kun onhan meillä edelleen niin kuin tässä ajassa jotenkin todella konservatiivisia ne semmoiset ajatukset, esimerkiksi siitä, että millaista uraa äidit tekee, tai on niin kuin jotenkin todella sellaista, että niitä kahlitsevia telttoja olisi kyllä, jos vaan haluat ryömiä sisään, niin se on pitänyt niin kuin tietoisesti tehdä. Että kiitos. Niin, kiitos mielipiteestä, mutta tämä ei vaikuta muuhun.
Miten sitten nyt sä siirryit tavallaan tämmöisestä turvallisesta palkkatyöstä yrittäjäksi? Että se on aikamoinen niin kuin muutos. Missä vaiheessa tämmöinen yrittäjyys alkoi kiinnostaa? Ja kerro vähän sitä puolta.
No se on semmoinen, joka on kytenyt, se varmaan niin kuin viitisen vuotta kyti sellainen mun mielessä, että jossain kohtaa uraa mä haluaisin olla. Se työ, mitä mä tein, oli tosi antoisaa ja mä todella niin kuin nautin siitä muutosjohtamisesta. Ja sitten mä ajattelin, että jossain kohtaa mä haluan kokea myös sen, että mä olisin perustamassa jotain ihan alusta asti. Ja se oli semmoinen, että joo, joskus sitten ja en tiedä vielä mitä ja mitä toimialaa, mutta jotain. Ja sitten mä puhun mun haaveista ja muista niin kuin ääneen, niin sitten olin yhdelle ex-kollegalle puhunut tästä ja hän sattui sitten tuntemaan näitä mun nykyisiä founder-kumppaneita ja hän saattoi meidät sitten yhteen, kun hän kuuli heidän niin kuin yritysideasta, että soittakaa Anulle.
Ihan loistavaa.
Että sitäkin voisi ehkä niin kuin joku tämmöinen kiinnostaa. Ja että se oli semmoinen niin kuin pieni orastava haave. Ja sitten mä ajattelin, että meillä on tämä yksi elämä. Mm. Että sitten jos sä haluat jotain tehdä. Ja tämäkin oli ehkä taas sitten semmoinen, että mulla todella oli erinomainen työpaikka, jota mä rakastin. Siellä meni hyvin kaikki ja se oli tosi kiinnostavaa, eikä ollut vielä mikään sellainen olo, että nyt mä osaan kaikki. Silloin mä aina, niin kuin, se on luotaan työntävää, jos tulee sellainen olo, että nyt handlaan tämän, että mun täytyy jotenkin aina päästä sit oppimaan ja olla se olo, että se oppimiskäyrä on jyrkkä. Mutta sitten kun siinä tuli sit keskusteluun sopivan oloinen tiimi, sopivan niin kuin jotenkin ajatus siitä, mitä me voitaisiin tehdä, niin sitten meillä on tämä yksi elämä ja mä ajattelin, että no nyt on hyvä, nyt jos koskaan, että miksi joskus 10 vuoden päästä tai muuta, jos voi tehdä sen nyt. Ja sitten toisaalta saman hengenvetoon, niin aina yrittäjätarinat musta kuulosti vuosikausia siltä, että ihmiset vaan jotenkin hyppäsi jostain ja tyhjän päälle ja katselivat, niin, miten menee. Niin suurperheen vanhempana myös aina haluan sitten ääneen sanoa sen, että totta hitos, mä tein todella tarkat laskelmat siitä, paljon mulla on sijoituksia, säästöjä, kuinka kauan meidän perhe eläisi, jos kaikki menisi mönkään, koska mehän myös pistettiin yritys pystyyn siinä vaiheessa, että joo, hyvä idea, ja sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, ja katsottiin se kevät, että joo, että nyt niin kuin mitä täällä oikein on edessä, ja tiesi sen, että no, onneksi mä tein ne laskelmat ja muut, koska muuten olisi nyt kyllä aika niin kuin tukalat paikat, kun miettisi, että tavallaan joutui miettimään myös, että lähtökohtaisesti lähtee onnistumaan, mutta totta kai pitää, niin kuin, jos mä asuisin itsekseni, niin se olisi eri asia, mutta on 4 ruokittavaa suuta, niin sitten pitää oikeasti tehdä myös kaikki semmoiset turvalaskelmat, jotta voi tehdä sen päätöksen. Kyllä.
Minusta tuossa on kaksi tosi hyvää tämmöistä oppia, mitä kuulijatkin voi ottaa niin kuin, hyödyntää, eli just se, että mitä sä sanoit, että puhuu unelmista ääneen.
Totta.
Että se on niin kuin varmasti semmoinen asia, ei pelkästään se, että se just saattoi yhteen oikeat ihmiset, mutta ylipäätään kun alkaa puhua niistä, niin sitten myös omassa mielessä alkaa niin kuin miettimään. Kyllä. Ja konkretisoimaan. Ja sitten kun tulee se mahdollisuus, niin sitten se on helppo niin kuin tarttua siihen. Kyllä. Jos se on semmoinen, joka vie kohti niitä unelmia. Ja sitten just toi toinen, että sä olit taloudellisesti varautunut etukäteen siihen, että vaikka ei ole välttämättä kenelläkään ajatusta, että mä koskaan ryhdyn yrittäjäksi, mutta jos olet taloudellisesti varautunut, sijoittanut, sulla on sitä varallisuutta siellä olemassa, niin se antaa niitä mahdollisuuksia, että pystyy niin kuin lähteä yrittämään jotain unelmaa tai ottaa breikkiä töistä, mikä se ikinä onkaan se syy, minkä takia niin kuin ehkä se palkkatulo loppuisi, niin sitten sulla on se turva siellä. Mutta ennen kaikkea musta se on ihana, kun se niin kuin sijoittaminen, se ei ole vaan, että se turvaa sun tulevaisuuden, vaan se antaa niitä mahdollisuuksia myös tässä matkan varrella.
Kyllä.
Mutta kerro vähän, eli se Ukraina tuli, ja miten teidän niin kuin, yritys sitten lähti niin kuin, menemään, että oliko teillä heti jo asiakkaita vaan tavallaan tiedossa, tai miten se alkoi, se oli varmaan kuitenkin aika uutta kaikkia.
Oli, joo, ja muut sentään niin kuin tulee, että kun meillä on brändi- ja viestintätoimisto, niin muut on niin kuin, tehnyt sen kaltaista duunia, ja mä olin journalisti, joka ei ollut todellakaan tehnyt tämän tyyppistä duunia. Niin ei meillä ollut mitään asiakkaita, kaikki teki omista konteksteistaan sen saman loikan ja sitten lähdettiin aidosti niin kuin alusta saakka. Ja aika sellainen niin kuin todella kunnianhimoisesti, että tietysti varasuunnitelmat niin kuin pitää olla takataskussa, mutta totta kai siinä lähdetään sitten niin kuin onnistumaan ja rakentamaan. Ja just kun sä viittasit hyvin siihen, että naiset lähtee usein sitten työllistämään itsensä tai pienesti liikkeelle, niin kyllä me niin kuin alusta asti sanottiin, että meidän unelma on se, että tämä ei ole mikään pieni boutique-toimisto, vaan että me oikeasti tähdätään kasvuun kestävään sellaiseen ja niin kuin henkilöstön ja kaiken kannalta kestävään, mutta että tähdätään kasvamaan ja tekemään sitä niin kuin alusta saakka. Mutta kyllähän se lähti ihan siitä, että
niin.
mistä sitä liiketoimintaa tulee sisään. Kyllä. Ja sitten ruvetaan soittelemaan. Ja toki tietysti täytyy sanoa, että kyllähän meille päin sitten aika lailla puhelimet soi ja saatiinhan me sinänsä julkinen sitten se julkistus, koska tietysti mun lähtö tuolta uutisoitiin ja näin, että se sitten tietysti myös sinä päivänä, kun uutinen tuli, niin tuli ensimmäinen puhelu myös ja en tietysti silloin, mä olin vanhoissa hommissa vielä, niin en mitenkään siihen silloin reagoinut tai voinut mitään siitä tehdä, mutta et siitä se niinku käynnistyi sitten pikkuhiljaa ja sittenhän se on tosi tärkeää, että mikä se fiilis on niin kuin alkuun, ja sitten päätetään tiettyjä ehtoja. Et me oltiin esimerkiksi päätetty, että keskitytään tekemään niin kuin yritysten kanssa tämmöistä niin kuin yhteiskunnallista vaikuttavuutta positiivisen muutoksen kontekstiin, ja sitten pohdittiin myös sitä, että tiettyjä rajoja sitten on, että vaikka meillä olisi liiketoiminnallisesti hätä jossain kohtaa, niin me ei sanota kyllä. Mille tahansa.
Niin ihan vaan sen takia, että
niin.
saa.
Ja ollaan sanottu ei myös sit silloin, kun joku ei ole tuntunut siltä, että se sopii meidän, niin kuin, meidän yrityksen ja meidän arvoihin. Että semmoisia tavallaan reunaehtoja myös, koska totta kai se on jännittävää, totta kai tulee stressaavaa välillä ja näin. Mutta että tosi hyvin kaiken kaikkiaan se on lähtenyt, mutta että nöyrästihän tätä pitää painaa, että nyt on semmoinen parisen vuotta takana ja koko ajan niin kuin pyritään tekemään sitä kasvua kunnianhimoisesti, mutta kestävästi ja myös niin kuin se tuolla takaraivossa, että tietenkin tulee kaikenlaisia vaiheita, että jos nyt ensimmäiset pari vuotta on mennyt todella niin kuin hyvin odotusten kanssa, niin sitten tulee toisiakin vaiheita ja sitten pitää olla valmiina niihinkin.
Miten teillä on mennyt sitten teidän niin kuin partnereiden kesken, koska se on myös yksi varmasti, mitä moni miettii, että mitä niin kuin Mitä sä silloin teit, kun sä sulle vaikka, että okei, tässä on nyt nämä henkilöt, joiden kanssa sä lähdet, joo. ja oliko se niin, että he ei ollut sulle tuttuja ennestään?
Ei, joo.
Niin, niin mikä tavallaan oli se sun prosessi siihen, että totta kai siinä pitää joku due diligence tehdä niin, itsekin siihen, että okei, nämä on sellaiset tyypit, keiden joo. kanssa mä haluan tehdä, koska toi on myös monella se juttu, että sit lähdetään yksin tekemään, kun ei välttämättä niin kun, heti löydy niitä sopivia partnereita itselle.
Just näin. Joo, se on tosi hyvä kysymys. En tosiaan, mä tunsin yhden niin, että me oltiin tehty niin, että he oli ollut sitten niin kuin toimistokumppanina tuonne Sanomalle, että tunsin sitä kautta, mutta eihän me oikeasti niin kuin kovin hyvin tunnettu. Ja sekä yrittäjät että ei-yrittäjät niin kuin mun lähipiiristä sitä kyllä aika lailla, että mietin nyt tosi tarkkaan, että mitä hittoa, että sä et tunne niitä yhtään ja tiedätkö sä yrityksen luotsaaminen, että siinä tulee niin vaikeita vaiheita. Ja mä luulen, että sitten taas se mun semmoinen korporaatiotausta siinä, niin kuin oli taas semmoinen, että mun ajattelu oli vähän erilaista. Mä ajattelin, että mä en koskaan saanut valita yhtäkään johtoryhmää kokonaan itse, mihin mä oon mennyt. Mä oon valinnut mun tiimiläisiä näin, mutta ainahan se, että sä tuut nimitetyksi johtajaksi johonkin, niin sä menet johonkin karnevaalin keskelle ja katsot, että tällaiset tyypit. Niin.
Yes.
Ja tavallaan, että mun niin kuin, ikään kuin se kokemus on se, että jos mä mietin vaikka sitä Hesarin johtoryhmää, josta mä lähdin, niin tuskin kukaan heistä olisi ollut mun jotenkin ystävä, tiettekö se niin kuin elämän kautta tai vapaa-ajalta, tai me oltaisiin tavattu jostain illanistujaisissa, ja sitten olisi jotenkin todella mahtavasti huomattu, että ollaan täysin samanlaisia ihmisiä ja eletään samaa elämänvaihetta, niin ei. Vaan jotenkin, että kyllä mulle se työelämän suola on ollut se myös, että siellä kohtaa ihmisiä, joita mä en todennäköisesti muualla kohtaisi. Mm. Enkä mä ole sinänsä niin kuin kaivannut sitä, että, tai edes ajatellut, että se olisi joku ihanne työelämä, missä mä tekisin mun ystävien kanssa vaikka töitä. Ei sillä, että ettenkö voisi tehdä. Mutta että mä oon jotenkin tykännyt siitä, että ne työsuhteet luodaan niin kuin epätodennäköisten ihmisten kanssa ja huomataan, että vitsi, me ollaan hyvä tiimi.
Niin,
ja jotenkin sitten rakentuu semmoisia ikään kuin epätodennäköisiä ystävyyksiä sitä kautta, kun törmää erilaisiin. Niin sitä mä tässäkin ajattelin, että totta kai sitten kun lähdetään omaa yritystä, mä oon kaikkiin palkkatöihinkin kyllä suurperheellisyyteen tai perheeseen liittyy ylipäänsä se, että mä oon ollut aina aika avoin niistä. Mulla on lapsia. Vaikka silloin, kun mä olin yksinhuolta, mulla on lapsia, mun pitää hakea ne päiväkodista tähän aikaan ja näin. Tai muutenkin sitten ollut näistä perheasioista ja siitä niin kuin avoin. Ja niin tässäkin mä sanoin, että mulla on ollut aina se arvo, että mulla on lapsia ja mä vietän heidän kanssa aikaa. Mm. Että jos teillä on sellainen ajatus, että täällä hounaillaan, niin kuin istutaan, tiedätkö, 21-30 joku IPA kädessä toimistolla, niin I'm not the guy. Tiedätkö, että mä poistun työpaikalta ja näin, ja juteltiin. Että tavallaan sen mä haluan niin kuin tietää, että millaiset ajatukset tämmöisistä on. Mä en halua kertaakaan ottaa kipinää siitä, että mä poistun hakemaan lapsia. Tai että jos joku sitten mulle älähtää siitä jossain työpaikassa, niin sitten mä voin sanoa, että hei, että me käytiin tämä keskustelu silloin, että tällaisia reunaehtoja on. Sehän ei tarkoita sitä, etteikö ihminen tekisi todella paljon töitä, mutta mulla täytyy olla vapaus siihen, että mä teen niitä töitä sitten iltaisin ja näin, ja vietän osan päivästä mun lasten kanssa. Niin tämän tyyppi, vähän se, että niinku, millaisia ihmisiä nämä on.
Yes.
Ja totta kai sitten kahteen ekaan vuoteen aika nopeat kasvua, niin kasvuun kuuluu aina kaikenlaisia kasvukipuja. Ja sittenhän se on myös matka, missä opetellaan tuntemaan niinku, toisiaan. Ja mä ajattelen, että jos yrityksen perustajajoukko ei pysty ottamaan yhteen niin kuin ilman, että tilanne tulehtuu, tai että jos yrityksen johtoryhmä ei pysty pullauttelemaan sinne mielipiteitänsä ja nostaa kissoja pöydälle ja ottaa vähän yhteen ja sitten toisaalta olla uteliaista, tai sä ajattelet noin, että mä ajattelen itse asiassa ihan toisella tavalla, niin sit se yritys ei kauhean pitkälle pötki. Että semmoinen jotenkin niin kuin, että se on ihan välttämätöntä, että niitä konflikteja ja erilaisia asioita tulee ja että niiden annetaan tulla ja ne käsitellään. Myös semmoinen, niin kuin, muutenhan se organisaatiokin se alkaa kipuilla, sit, jos ei se johtoryhmä kykene ikään kuin jakamaan. On selvää, että jos huoneessa on 4 ihmistä, niin siellä täytyy olla useimmiten vähintään 2 erilaista mielipidettä. Mm. Mä myös ajattelen aina, että missä tahansa yrityksessä, oli sitten korporaatio tai aloitteleva startup, niin jos kaikki nyökkäilee samoille asioille, niin ottakaa niin, Herran Jumala sinne joku, joka ei nyökkää samoille asioille.
Koska sehän ei kehity, jos kaikki on samaa mieltä, että sitten ei kyseenalaisteta eikä ei nähdä niitä niin kuin ongelmakohtia, että, tai myöskään ehkä mahdollisuuksia, kyllä, että se on niin. Just tosi tärkeää, että löytyy niitä, vaikka se ei aina ole kiva just kuulla näin. Se joo, joku kyllä. Toinen mielipide, kyllä. Kun itsellä on joku vahva just visio niin. Asiasta, just ja niin. Pakko niin kuin nähdä myös sen toisen joo, näkökulmasta sitä niin. Asiaa, kyllä. Niin joo. Se on varmasti just näin.
Ja sitten semmoisia pienillä suurilla asioilla. Mulle esimerkiksi huumorilla on tosi suuri. Mm. Mä uskon siihen, että ihmisiä ja organisaatioita johdetaan niin kuin myös ilolla ja naurulla. Niin sellaisen, semmoisista mä oon aika tarkkaa, että mun täytyy nähdä, että onko noin yhtä huono huumorin tajuja, että nauraaks ne ja onko ne jotenkin, että sellaisen kauhean tosikkojen kanssa ei kyllä.
Niin se on aika raskasta.
Että se on semmoisia outoja, semmoisia pieniä asioita, niin. Mitä niin kuin katsoo siinä kohtaa, että okei, näillä on myös niin kuin todella huono.
Nämä ilmeisesti mätsäs sitten.
Nämä mätsäs hirveän hyvin. Ja sitten se on sellaista jännittävää. Sit mitä kelläkin aikaa vie, mä ajattelen, että ainakin vuosi kestää siinä mulla, että mä opin sitten oikeasti tuntemaan ihmisiä ja tajumaan.
Niin,
että,
ja okay. Onhan se niin, että jos et saa jonkun kanssa tehnyt töitä, vaikka sä tuntisitkin niin. Hyvin, niin ethän sä lopulta voi tietää. Just jos sä näin. Mietit sun parhaita ystäviä tai jotain muuta, niin et sä tiedä, miten ne tekee duunia. Totta kai sulla on oletus, että ne tekee hyvin kyllä. Ja niin kuin näin. Mutta sitten se, että mitkä ne meidän niin kuin näkemykset vaikka just hyvästä se. Duunista joo. On, niin ne voi olla hyvinkin erilaiset.
Just näin. Ja sitten tietysti tärkeimpänä se, että ne osaa asioita, joita mä en osaa. Juuri ja kaikki näin, osaa jotain eri asioita. Että siihenhän se, niin kuin mä oon oppinut aivan valtavasti. Mm. Siis aivan valtavasti. Joo. Ja sitten on tosi hauska myös sanoa ääneen semmoiset, että mä en ikinä tajunnut tällaista. Ja niin. Että semmoisia, niin kuin myös kun toiset tulee vähän eri, tai että he on tehnyt samaa toimialaa, niin mähän opin valtavasti kyllä. Siihen sitten. Ja sitten puolin ja toisin tietysti.
Näetkö sä muuten, että toi sun urapolku niin kuin toisen palkkalistoilla on ollut oikeastaan loistava niin kuin myös polku tuohon yrittäjyyteen?
Miten kyllä mä ajattelen, joo. Että mulla ei oikeastaan ole semmoista, musta tuntuu, että yrittäjyys tarinat on myös kauhean usein semmoisia, että sitten koko mindset muuttuu. Että sitten mä aina mietin välillä, kun mä kuuntelen yrittäjyystarinoita, että missä nämä ihmiset on ollut palkkatöissä. Kun useinhan puhutaan vähän niin kuin palkkatöistä, ihan kun ne olisi, jotenkin nämä klassikot on aina nämä, että no yrittäjänä lapsi kipeä tai itse kipeä, en voi pitää mitään niin kuin jotenkin sairausloma. Ja sitten mä aina mietin, että no en mä tiedä, että en. Mä ainakaan muista, milloin jossain palkkatöissä joku toinen olisi tehnyt ne mun hommat. Niin. Tietenkin siellä on niitä ihmisiä niin kuin pyörittämässä, mutta se, että teki 10 vuotta tuohon alle noita niin kuin isossa yrityksessä johtotehtäviä, niin mä ajattelen, että se mindset on siellä tosi sama. Mä myös ajattelen, että johtoryhmässä, vaikka et olisi yrittäjä, niin pitää aina vaatia semmoista, mitä mä ajattelen, että yrittäjämäistä. Mm. Siellä pitää haluta omistaa se työ, siellä pitää kyllä. Olla kunnianhimoinen, siellä pitää olla valmis tekemään ja siitähän se semmoinen, että sä teet niitä työtunteja sen takia, että sä ajattelet, että mä omistan tämän.
Niin se on semmoista vastuunottoa.
Niin, just näin. Niin sen takia mä ajattelen, että se niin kuin sama semmoinen mindset on kyllä ollut johtoryhmässä ja johtopositioissa kuin yrittäjänä. Paitsi sitten tietenkin se, että tehdään niin kuin reilun 2 miljoonan vuosi, niin se tuntuu jokainen euro niistä eri tavalla kuin se, että sä johdat jotain. Vaikka paljon isompaakin liiketoimintaa siellä yrityksen sisään mulle, jollekin toiselle toisin, mutta että se rahallinen ilo, siis se tavallaan liiketoiminnallinen ilo on sitten vielä ihan niinku erilaista, kun se on asia tai yritys, jota olet ollut sun ihmisten kanssa luomassa, niin sen mä oon kokenut, että se on niinku semmoinen jotenkin vielä erilainen omistajuus niin. Siihen.
Niin, ja sitten ehkä just se vielä, että joutuu kanssa niinku miettiä ehkä semmoisia osa-alueita, mitä ei välttämättä tarvitse niin paljon miettiä, kyllä. Että koska niin kuin tavallaan ne kaikki asiat on kuitenkin kiinni teistä, että organisoidaanko just ne näin. Siellä firmassa joo, vai ei. Kyllä. Toki jos sä oot kovin korkealla, niin joudutahan se silloinkin niin kuin miettimään
sen. Joo, mutta onhan se totaalinen sitten semmoinen, että et tuut isosta organisaatiosta, missä johdataan muutamaa 100 ihmistä, niin yhtäkkiä siihen, että ei tuon pöydän ääressä niin kuin muutama. Ja sitten tulee se tiimi jo muutama lisää. Ja siinä on niin kuin kaikki yrityksen strategiasta käsipyyhkeiden pesemiseen niin, ja hommaamiseen. Niin sehän, se on kyllä sellainen koulu, missä sit oppii todella paljon myös niin kuin itsestänsä ja joutuu. Et kyllä mä oon sitten sanonut, kun jotkut ex-kollegat esimerkiksi kyselee asioista, niin sitten mä oon sanonut, että no, jos sun ajatus on toi, niin älä lähde. Että sä joudut tekemään tietyllä tapaa asioita, joista sulla tulee se olo, että mä tein näitä, tiettäks te 20 vuotta sitten, kun mä opinnoissa siirryin, että jotain kyllä. aivan tällaista niin kuin basic asiaa, että jos se tuntuu vaikealta, että mä en ikinä haluaisi tehdä tuollaista, niin sitten älä, koska sä joudut välttämättäkin käymään läpi niitä, että sä istut iltaisin pitkää iltaa jossain keittiön pöydän ääressä ja mietit, että ei helvetti. Siis, mä tein tällaista viimeksi joskus
niin,
2007,
niin.
siis tämän tason jotain hommia, niin siinähän on kaikki isot ja pienet.
Niin, kyllä, kyllä.
Se on niinku erilaista tietysti, kun sit ison yrityksen johdossa sulla on tukitoiminnot.
Ja prosessit toimii
kaikkea,
siellä ja on aina jollekin HR:lle, jolle voi soittaa
näin,
jostain asiaa. Näin, näin,
kyllä, kyllä.
Miten sitten niinku tässä yrittäjyydessä, mikä on ollut semmoinen niin kuin kohokohta ja toisaalta myös, että mikä on ollut semmoinen haaste tai oppimisen paikka?
No musta tuntuu, että kaikille on tosi eri. Mulle ehdoton kohokohta on kyllä se, että tämä on ensimmäinen kerta elämässä, kun oikeasti rekrytoidaan koko firmaa alusta asti. Mm. Ja mulla on aina ollut niin kuin todella ihania ja hyviä kollegoja. Mutta totta kai se on eri, totta kai isoissa yrityksissä siellä nyt ei ole jokainen sellainen, jonka sä olisit valinnut juuri siihen positioon. Niin se on kyllä ollut tosi kiinnostavaa, että oikeasti on joutunut miettimään paljon sitä, että mihin mä oikeastaan niinku uskon tai mihin me uskotaan ja mistä rakentuu oikeasti niinku, semmoinen todella korkean suoritustason hyvinvoiva työyhteisö ja tiimi, että millaisista rakenteista ja millaista kulttuuria on ja miten asioista keskustellaan ja miten ihmiset vaikuttaa tähän, niin kyllä se on ollut ehdoton huippukohta, se semmoinen rekrytointi ja sen suunnittelu ja miettiminen, että mä ajattelen niin, että ne 20 ekaa, jotka on nyt tullut, niin nehän on ihan yhtä paljon kuin minä ja me muut perustajat vaikuttamassa siihen, että mikä tämä firma on, mihin se menee, ja myös seuraavat 10, kun tulee tämän vuoden aikana, niin samalla lailla, ja mä haluan, että niillä ihmisillä on se olo joskus X vuoden päästä, niin ei tarvitse eläkkeelle jäädä meidän firmasta, jos ei ne halua, mutta että niillä olisi joskus se olo, että mun kädenjälki näkyy siinä, mikä toi firma on. Mä olin perustamassa tota firmaa, niin se on kyllä semmoinen ehdoton huippu. Ja sitten mulle kyllä henkilökohtaisesti haastavinta on ollut se itsensä uudelleen määrittely ja opettelu, että se on tosi hauskaa, ja kun aina on jotenkin uralla draivannut se semmoinen, että haluan oppia uusia asioita, mutta ei ole kyllä koskaan ollut tämmöistä, kun mä oon saman toimialan sisällä niin kuin siirtynyt ja mennyt, niin tällaista niin kuin uimakouluun, missä paiskataan jonnekin kylmään järveen keskelle ja näin, niin se on kyllä ollut, että kyllä niin kuin se on ehkä semmoinen, että välillä on tullut sellainen olo, että mun tekisi mieli huutaa jossain ääniä.
Onko sinulla joku esimerkki tuommoista?
No ihan vaan semmoinen tavalla, että kun siirtyy kuitenkin, vaikka toimialat tietyllä tapaa on niin kuin lähekkäin, mutta on ihan erilaista duunia, niin jos siitä, en tiedä saako teidän bodis kiroilla, mutta että jos niin kuin se sietokyky silleen, että olenko mä ihan paska, tiedätkö, että kun tähän asti on kuitenkin se, että tunnet sen toimialan, mä tiedän miten sitä tehdään. Ja tietenkään se ei ole ollut niin kuin helppoa ja siellä on pitänyt uusia reseptejä, mutta tietää ne niin kuin palikat, mistä puhutaan. Ja nythän niin kuin samaan aikaan, kun se on ehdotonta suola, mä rakastan sitä, että me tehdään asiakastyötä ja mä saan koko ajan käytännössä eri toimialoille kurkkauksia. Se on ihan huikeeta. Mm. Se on ihan tämän, se rekrytoinnin lisäksi se on tämän työn suola. Mm. Että on aivan silleen todella laajasti jostain vihreän siirtymän startupista, tiedätkö, pörssifirman jonnekin niin kuin teollisuuden alaan tyyppisesti tekemässä. Ja se on vähän samanlaista kuin toimittajanakin. Pitää tosi nopeasti kaivautua ja pystyy niin kuin käsittämään, että mistä on kyse. Niin se on tämän ehdoton suola. Mutta et samaan aikaan sitten, en mä ollut tehnyt markkinointia. Et onhan mä sitä siitä vierestä nähnyt, miten vaikka Hesarin tai jotain aikakauslehden markkinoinnin kasvatettiin. Mutta sitten kun sä ootkin yhtäkkiä se semmoinen niin kuin olet ollut huoneessa se, joka tuntee asiat ja mielipiteet Niinpä. On niin kuin jotenkin järkeviä ja yhtäkkiä, että sä oot niin kuin samaan aikaan omistat ne, mistä on tässäkin työssä hyötyy ja samaan aikaan vähän niin kuin harkkari niin. siinä, että niin. miten tämä oikeastaan niin kuin toimii. Niin kyllä se on ollut aika vaikeaa.
No oppimiskäyrä on varmasti ollut aika jyrkkä
niin,
tässä.
Niin. Ja sitten kun mä 5 vuoden päästä kertoisin, niin sittenhän mä tavallaan sanoisin paljon semmoisen niin kuin hygienisemman tarinan siitä, että se oli niin kuin mahtava kasvattava polku. Mutta nyt tässä kohtaa voi vielä sanoa, että oikeasti on pitänyt väliin niin kuin juosta kovaa lenkkiä ja miettiä, mitä helvettiä. Osaanko mitä? Niin.
Sä sanoit noista kulttuurista ja siitä niin, ja niistä kulmakivistä, niin mitkä teillä on semmoisia kulttuurin kulmakiviä? Oletteko te niin kuin ihan pohtinut niitä, istunut alas ja niin kuin, että tämmöisiä me halutaan?
Ollaan, mitä joo. Ne on? Tässähän työssä todella se luovuus on, että me ollaan tehty nopeat kasvua ja sen kasvun keskiössähän on tietysti se, mitä myös niin kuin aina ääneen sanotetaan, että me kasvetaan vaan, jos me oikeasti pystytään lunastamaan ja ylittämään ne asiakkaiden odotukset. Suhtaudutaan tosi kunnianhimolla siihen, että sen täytyy olla todella hyvää, mitä sinne ja niin kuin, että pää laitetaan pantiksi, että meidän kanssa te saatte hyvää. Ja sehän perustuu sitten tietysti siihen, että sitä duunia pitää tehdä tosi kovaa, ja tässä se vielä on, niin kuin, tässä on eri lailla se luovuus vielä kuin siellä journalismissa. Journalismissa on tietynlaista semmoista niin kuin ajattelun ja kriittisyyden ja maailmanhavainnoinnin asioita, mutta on niitä niin kuin tässäkin, ja sitten tässä toisaalta se koko semmoinen brändi- ja viestintätyöhön lähtee siitä niin kuin ihmisten luovuudesta ja kyvystä niin kuin hoksata tosi epätodennäköisiä tai hauskoja tai erilaisia asioita, jotain asioita, mitä kukaan muu ei pysty niin kuin hoksaa ja tuottaa. Ja siinä täytyy kyllä tosi paljon miettiä, että kun tekee nopeata kasvua, niin totta kai siellä tulee vastaan vähän väliin niitä tilanteita, että ei hitto, että nyt niin kuin painetaan taas iltaa ja tiedätkö, ihmiset tekee todella paljon töitä. Ja sehän johtaa sitten loppuun ja lopuksi kohta siihen, että ajattelu alkaa kaventua. Pitää tosi paljon miettiä sitä, että miten sitä luovuutta johdetaan. Ja sitten toinen semmoinen, mitä käydään ihan rekrykeskusteluissakin, että kun on kasvuvaiheen firma, niin sinne on aika erilaista tulla. Ihmisen täytyy sietää semmoista keskeneräisyyttä. Sen täytyy haluta olla se tyyppi, joka jättää sitä kädenjälkeä ja ymmärtää, että täällä koko ajan kehittyy. Ja me tehdään tätä niin kuin parhaamme mukaan, mutta todennäköisesti asiat, mitä me tehdään nyt, on jo niin kuin vanhentuneita 3 kuukauden päästä, niin, ja me ollaan parannettu niin kuin tässä prosessissa. Että kyllä semmoista niin kuin keskeneräisyyttä ja luovaa kunnianhimoa, niin niitä täytyy kyllä niin kuin sietää ja toisaalta vaalia.
Miten sä sitten niin kuin rekrytoinnissa vaikka näitä testailit ihmisiltä, tai miten sä saat niitä niin kuin selville?
Me käydään aika paljon rekrytointia ja ollaan alusta asti tehty niin, että me käydään aika pitkään keskusteluja ja ihmiset myös hakeutuu meille niin, että ne hakeutuu ja sitten saatetaan sanoa, että meillä on tosi tärkeää se, että ja mä oon tietysti joutunut irtisanomaan ihmisiä erilaisissa yhteisissä ja muissa, mikä on hirveintä, mitä oon joutunut tekemään, niin mun täytyy sanoa, että se, että jos mun pitäisi omasta firmasta irtisanoa ihmisiä sen takia, että mä oon tehnyt huonon harkinnan palkkaamalla esimerkiksi liian nopeasti ihmisiä, niin mä kokisin aivan hirvittävää epäonnistumista. Se olisi niin kuin pahinta, mitä voisi, jolloin me suhtaudutaan tosi ikään kuin kunnianhimoisesti siihen, että jos ihmiset päättää tulla meille, niin niillä täytyy olla töitä. Koskaanhan ei tietenkään voi sitten niin kuin tulevista ajoista kukaan koskaan tietää, mutta että ne pitää niin kuin laskea kuntoon, että jos tulet meille, niin ei ole 6 kuukauden päästä tilanne, että sori,
niin,
nyt ei olekaan mitään, että pitää niitä asiakkuuksia miettiä sillä lailla järkevästi. Nyt mä lähdin jotenkin tosi pitkästi vastaamaan. Ai niin, että miten me käydään niissä Niin kyllä me käydään aika pitkiä ja saattaa olla semmoisia, että ihminen hakeutuu meille tai me soitetaan sillä ja sanotaan, että just nyt ei ole. Mm. Että meidän tosi monet rekryt on semmoisia, että me ollaan käyty yli 1,5 vuotta aiemmin ensimmäinen niin keskustelu ja tavallaan kypsytelty ja mietitty, kun kasvavaan firmaahan sitten myös tullaan johonkin rooliin, joka vähän niin kuin muotoutuu koko ajan. Kyllä. Niin näistä puhutaan tavataan tosi monta kertaa, puhutaan tosi paljon, ollaan tosi avoimia siitä, miten me tehdään töitä, ja myös se, että jos sä oot tavannut meidät viime vuoden tammikuussa, niin me ollaan jo aika erilainen niin kuin nyt tammikuussa. niin kyllä mä koen, että semmoinen niin kuin avoin, että se on oikeasti molemminpuolinen kauppa, ja on sitten sekä niitä tulijoita, ja sitten on myös ollut niitä, jotka sitten, mikä on tosi hyvä, että sitten ne toteaa, että kuulostaa kaikin puolin hyvältä, mutta mä en pysty tämmöiseen, mä en jotenkin.
Niin ja sehän vaatii siltä uudelta ihmiseltäkin todennäköisesti, hän on mukana luomassa myös sitä omaa toimenkuvaa ja tehtävää.
Joo, just näin.
Ja hän pystyy itse vaikuttamaan siihen aika paljon, ja kaikkihan ei halua.
Just näin, kyllä. Ja sitten se yrityskulttuurin kannalta on tietysti se, että keitä siellä on, niin se kulttuurihan siinä, että sä voit kirjoittaa kirjoihin ja kansiin jotain, mutta sitten sun pitäisi palkata sen mukaisia ihmisiä, jotka haluaa siihen sitoutua.
Aika monessa yrityksessä niin kuin jopa se niin kuin ihmisen sopivuus siihen kulttuuri on tärkeämpi kuin se osaamistaso.
Kyllä,
koska sitä osaamista, sitä sä pystyt opiskella, sitä sä voit oppia ja kehittää eteenpäin, kunhan on semmoinen tietenkin oppimishalunen henkilö. Mutta sitten se, että sopiiko siihen kulttuuriin, toimiiko siinä ympäristössä, niin sitä on ihan vaikea, tai sitä on mahdotonta opettaa.
Kyllä, just näin.
Että siksi se on niin kuin tosi monessa, niin kuin, että jos vaan pystyy rekrytoimaan sillä, että katsoo, että se kulttuuri, että on yhteensopiva tähän yrityskulttuuriin, niin se kantaa yleensä tosi pitkälle.
Ja nekin on sitten musta sellaisia hedelmällisiä keskusteluja, mitä perustajien pitää käydä, että et mitä se tarkoittaa, että ihminen sopeutuu tähän kulttuuriin, kun kulttuuri ei esimerkiksi sopeutuvuus ole sitä, että juurikin, että sä oot samaa mieltä kaikesta tai jotenkin näin, vaan että mikä se sellainen rakentava niin kuin näkemyksellisyys ja pieni niin kuin jotenkin eri pura on väärä sana, mutta että se semmoinen niin kuin kriittinen ajattelu siellä ja haastaminen, niin sitä pitää olla. Et siinäkin ihan monesti mennään sit päin mäntyy, että palkataan jotenkin sellaisia, jotka lähtökohtaisesti on samantyyppisiä. Mm. Monissa yrityksissä tapahtuu sitä. Tai mä oon itse kauhean usein sain silloin niin kuin uran alkuvuosiin kuulla johtotason tyypeiltä, että ne näkee jossain ihmisessä niin kuin nuoren itsensä ja palkkaa. Ja sitten mä oon siitä asti aina miettinyt, että no pitää lähtökohtaisesti palkata jotain muuta kuin nuorta itseään. Että sinne saisi esimerkiksi jonkinlaista diversiteettiä, että sekin olisi ehkä aivan kauheata, jos mä palkkaisin sellaisia nuoria anuja. Niin ei varmaan tulisi kauhean hedelmällistä ajattelua. Ja sitten mä ajattelen, että sellaisia pieniä asioita, niin kuin esimerkiksi henkilöstön tyytyväisyyttä kannattaa mitata, silloin, kun kaikki on kaikkein väsyneimmillä, eli just ennen kesälomaa ja just ennen joulua.
Niin, totta.
Koska sitten tavallaan se yrityskulttuuri on semmoinen, mikä se on kaikkein väsyneimmillä hetkillä.
Totta.
Ja sitten toinen, mikä me tehtiin päätös, oli se, että me kysytään, paitsi meidän omilta ihmisiltä, niin kaikki saa valita jonkun läheisen, jolta me kysytään, että miltä tämä firma näyttäytyy, mikä tämän tyypin hyvinvointi on ja näin. Ja kaikki sen
voi olla
ystävä
hyvä.
Tai äiti tai puoliso tai mikä tahansa.
Oletteko saanut sieltä niin kuin hyödyllistä tietoa?
Joo. Hyvä. Ja sen näkee, että usein nämä läheiset arvottavat sen hyvinvoinnin alhaisemmaksi kuin tämä tyyppi itse.
Eli
sekin on niin kuin hyvä tiedostaa, että firman kaikki kasvukivut välittyy sit lähipiiriin, oli ne ystäviä tai perheenjäseniä tai ketä vaan, niin jollain tapaa.
Niin, ja voihan se olla, että ei itse halua edes ehkä tuoda esille, että mä oon oikeasti väsynyt, että
Joo.
kyllä mä pärjään täällä.
Sun puoliso voi kertoa siitä, että sä oot oikein tyväsin. Ja sitten mun puoliso tosin kysyi, että miksi te ette kysynyt multa mitään, mutta että siihen on syynsä. Mä halusin pitää nämä arvosanat edes jollain tasolla.
Miten se, kun tämä on rahamania, niin pakko kysyä vielä, vaikka me sivuttiin tuota sijoittamista ja näin, niin haluatko lyhyesti kertoa, niin kun sä mainitsit kuitenkin sen sijoittamisen, että miten sä oot päätynyt sijoittaa ja miten sä sijoitat ja mihin sä sijoitat? Ja
no, mulla on rahastoja, osakkeita ja sitten tietysti nyt on tässä omassa firmassa ja sitten mä oon sijoittanut yhteen toiseen Brönä-nimiseen startuppiin myös. Että ja sitten tietysti jos ajattelee, niin asunto kaupoista nyt sitten, mulla ei ole sijoitusasuntoja, mutta et sit näistä omista asunnoista on tietysti sitten matkan varrella kerryttänyt. Ja siinä on mulla oikeastaan ollut kanssa se, että aikoinaan suht niin kuin pienellä palkalla, semmoisella toimittajan peruspalkalla jäin silloin niin kuin kahden lapsen yksinhuoltajaksi. Silloin on pitänyt tosi paljon miettiä myös niin kuin suhdetta rahaan. Mä tuun aika vakavaraisesta perheestä. Meihin ei ulottunut 90-luvun lamaa, eikä mitä mä näin kyllä niin kuin kavereissa lähellä, että millaisia kohtaloita siihen aikaan oli ja näin, mutta että mun oma perhe on ollut ei mikään niin kuin, ei todella niin kuin rikas tai millään tapaa niin kuin sillä lailla jotenkin pröystäilevää elämäntyyliä, aika semmoinen tavallinen keskiluokkainen espoolais niin kuin elämä, mutta hyvin semmoinen vakaa. Ja se rahan malli kotoota oli se, että koskaan ei eletä yli rahojen, niin kuin varojensa ja rahaan suhtaudutaan niin kuin mun vanhemmat hyvin turvallisuushakuisesti ja niin, että sitä niin kuin, mä muistan sen, kun ne joskus nelikymppisenä, silloin meillä oli juhlat, kun ne oli velattomia. tietysti siihen aikaan 9,5 pinnan koroillahan ihmiset aivan niin kuin hulluna lyhentäneet niin lainojansa, niin mä muistan sen semmoisen, että okei, tähän liittyy nyt joku tällainen, niin, että meillä oli niin kuin juhlat, että se talo oli meidän ja näin, että hyvin semmoinen, niin kuin se on semmoinen hyvin järkevä rahamalli sieltä kotoota. Ja sitten siinä vaiheessa, kun toimittajien peruspalkka taisi olla silloin jotain 2800, kun mä oon sillä palkalla jäänyt kahden lapsen kanssa ja elättämään niitä itse, niin mun piti tosi paljon silloin tietysti miettiä, että okei, mä tuun niinku tämmöisestä taustasta ja mitä mä haluan sitten. Ja mä haluan pystyä kustantamaan myös mun lapsille ne harrastukset, mitä ikinä ne haluaa harrastaa, ja mä haluan näyttää maailmaa mun lapsille. Nämä oli niinku ne kaksi sellaista asiaa. Ja kyllähän mua on siinä vaiheessa myös sitten niinku raha draivannut eteenpäin ja olen miettinyt myös uravalintoja ja urakehitystä siltä kannalta, että miten palkka kehittyy. Ja selvää on, että sitten lapset on valinnut kilpaurheilua ja jäälajeja muun muassa. Ja mä aina sanonkin, että missään tapauksessa nämä kaksi kundia ei pelaisi jääkiekkoa sillä palkalla, mikä mulla silloin oli. Se on tosi kallis harrastus. Ja tavallaan sitä kautta sitten miettinyt sitä rahaa, ja kun mä sain ne niin nuorena, ne lapset, silloin ei myöskään puhuttu rahasta, ei ollut tavallaan sitä mallia, että sä voit sijoittaa niin kuin opiskelijanakin tai funtsiasioita näin, niin ei mulla, mä oon sillä lailla verraten myöhään ostanut vaikka ensimmäisen oman asuntoni tai näin, että olin hyvin järkevä sen rahankaan, mutta että silloin mä mietin sitä, että millaisia asioita mä haluan niin kuin mun lapsille elämässä pystyä turvaamaan. Ja sitä kautta sitten pienillä summilla alkanut ensin rahastoihin niin kuin sijoittaa ja myös säästämään sitten. Ja tavallaan mulle se on ennen kaikkea sitä, että se tuo mielenrauhaa ja turvaa. Ja niin kuin sä viittasit aiemmin, niin antaa niitä mahdollisuuksia. Se, että on jonkinlainen pohja kassa tai säästöt ja sijoitukset, niin sä voit miettiä omia vaihtoehtoja vähän enemmän. Niin kuin, tai on useampia vaihtoehtoja, semmoisia epätodennäköisiäkin hyppyjä sit avoimena tai auki.
Eli tavallaan sijoittamista ei tullut kotoa kuitenkaan, että sun vanhemmat...
Ei he oikeastaan, hyvä kysymys. Ei he oikeastaan niin kuin semmoista sijoitus, että enemmän se oli semmoista järkevyyttä, että rahaa pitää aina... Niin kuin, tulla enemmän kuin sitä menee ja jäädä säästöön ja niin kuin näin. Ja sitten toinen kyllä myös semmoinen asia on, että mulla on hyvin semmoinen feministinen rahakasvatus, että mun äiti ja myös mun ikään kuin äidin äiti on ollut niin kuin tuonut aina sen esiin, että molemmat on siis edelleen liitoissansa, mutta aina muisti sanoa mun mummikin, että hän on valinnut tämän liiton aina, mutta että hänelle on niin kuin tärkeää tietää, että ne rahat hän on tienannut myös sit itse ja ollut töissä aikana, jolloin mun isoisä teki hyvin yhteiskunnallista uraa silloin ja hyvin vaativaa uraa, niin se ainoa mallihan oli se, että jäänyt hyvä nainen kotiin hoitamaan niitä lapsia. Ja hän teki ei mitään siis niin kuin erikoista, hän oli liikunnanopettaja, tavattoman ylpeä siitä, että hän oli liikunnan opettaja ja tienasi omat rahansa. Ja se on ollut mulle semmoinen, niin sitä on iskostettu niin kuin mieliin, että älä koskaan, ja myös mun äiti, että koskaan et hankkiudu sellaiseen niin kuin elämäntilanteeseen, että sä olisit riippuvainen toisesta ihmisestä rahasta. Ja näitkin tulee sitten taustoja erilaisia, että en sano, että tämä on huonompi tai parempi, mutta tämä on mun sellainen ihan fundamentaali. Ja tämä on myös ollut aina niin, että olen hyvin onnellisessa liitossa, mutta mulla on todella tärkeä. Mulla on vain niin monta lasta ja vain sellainen koti ja vain niin kuin sellaiset elämänvalinnat, mitä mä voisin tarvittaessa maksaa myös itse. Koska vaikka olet onnellisessa liitossa, niin ethän sä voi toisesta ihmisestä koskaan mennä sitten kuitenkaan takuuseen. Ja joku ajattelee, että tämmöinen jotenkin kylmä hermosta ajattelu, mutta mulle se on ihan semmoinen, että aina ohjannut, että mun pitää pystyä niin kuin klaaraamaan tarvittaessa yksin taloudellisesti. Mm-hmm.
Toi on hyvä, kun sanot ton, niin mulla on ollut ihan samanlainen, ja se on tullut siitä, että meillä oli lapsuuden perheessä, oli niin kuin äitillä ja isällä oli ystävä perhe, jossa just sitten tämä rouva oli niin kuin rahallisesti, taloudellisesti hyvin riippuvainen siitä miehestä, ja sittenhän siinä kävi niin, että se mies löysi uuden naisen, ja sitten kun me nähtiin, mitä siinä tavallaan tapahtui, ja että koko elämä meni tavallaan siitä näkökulmasta niin kuin uusiksi, ja sitten kun rupeat niin kuin vaikka nelikymppisenä miettimään, että mitäs tässä niin kuin mitäs mä tekisin, että mä saan niin kuin leivän omaan Kyllä. pöytään, niin sit se Joo. on ollut itselle kanssa semmoinen oppi, että et tota, ja tästä ollaan mun siskokin kanssa monta kertaa puhuttu, että tavallaan yksittäinen tommoinen tapahtuma, joka nyt ei kuitenkaan meitä niin edes ollut niin lähellä, vaikka olikin siinä tuttavapiirissä, mutta niillä on aika, niin kuin, se on ollut merkittävä malli meille myös siinä, että tohon tilanteeseen ei pidä itseensä päästä.
Joo, hyvä huomio. Mä oon kanssa lapsena kyllä nähnyt sitten semmoisia koulukavereiden, että on miettinyt, että mitäs täällä tapahtuu. Mm. Ja sitten tavallaan perheen lapsetkin on osannut sanoa, että mun äiti ei voi lähteä täältä, kun se kestää mun isää sen takia. Että tota, ja aivan sellaisia hirveitä. Just näin. Se on kyllä niin kuin.
Ja tavallaan semmoinen vapaus valita on niin kuin yksi aika tärkeä,
kyllä,
tärkeä asia.
Ehdottomasti. Mm. Joo.
Kyllä.
Joo, ja tosi niin kuin just mun mielestä hyvä, että vaikka just ei ole tullut sitä sijoittamista, että just, että sitten jossain vaiheessa oot niin kuin tajunnut, että se kannattaa niin kuin varmaan laittaa jo se raha poikimaan, että sitten just, että just rahastothan on tosi hyvä ja helppo tapa, että ja sitten sit vaikka myöhemmin ne osakkeet, että kyllä, silleen niin kuin jokaisen pitäisi sijoittaa mun mielestä.
Kyllä, joo, ja nyt onneksi sitä onkin eri tavalla sitä puhetta, että nyt huomaa, kun mulla on kaksi ensimmäistä lasta on jo teiniässä ja sitten on nämä kaksi pientä, mutta näiden teini-ikäisten kanssa jo tajuu, että niillä on ihan eri tavalla, ihan koulussakin se rahaopetus on aivan, että ne ei ole varsinaisesti silmät ymmyrkäisinä, kun niillä on jotain talousopetusta, vaan ne kyllä niin kuin tietää. Kyllä. Ja sitten toisaalta pitää sit miettiä itse myös, että ehkä noihin teini-ikäisiin myös sit se semmoinen niin kuin jotenkin monesta tuutista tuleva rahapuhe saattaa myös sokaista siihen jotenkin, että raha tulee helposti tai muuta. Ja sitä mä paljon mietin, että heilläkin on niin kuin sillai rahallisesti tämmöinen turvattu keskiluokkainen lapsuus, niin kuka sitten mitäkin haluaa opettaa. Mä huomaan, että mulle on todella tärkeää se, että mun lapset oppii sen, että rahan eteen pitää tehdä työtä. Ja semmoiset niin kuin vanhakartaiset arvot, jotka ei tässä maailmana ja enää kauheasti lasten kasvatuksiin jotenkin missään puheessa enää yhdisty, mutta se semmoinen, että ahkera pitää olla, töitä pitää tehdä, pitää ponnistella. Ja se on mulla myös niin kuin kotota ollut se, että mun vanhemmat oli aina niin, että et kesätöihin siitä ja tehkää niinku töitä ja ansaitkaa tätä, niin mä huomaan, että kyllä se sama on niinku mussa, että teinit saavat hakea nykyään kaikki kesäseteleitä ja muita hyviä systeemejä, mutta töitä pitää tehdä, pitää oppia, mitä asiat maksaa ja ei voi tulla ikään kuin, he voivat yrittää tulla käsiojossa, mutta sen jälkeen käydään keskusteluja, mikä on se oma panos tähän mopon hankintaan tai mihin ikinä.
Kyllä, kyllä. Ja meillä on ihan sama, että just harrastukset, kaikki semmoiset mielellä maksetaan, kyllä. mutta jos sit jos se kuukausiraha ei riitä, niin sitten alat miettiä, että
just
mitä keinoja.
Kyllä, just näin. Joo, kyllä.
Että se on tosi tärkeää, että se kuitenkin sitten, jos raha tulee liian helposti, niin sitten me tehdään niin kuin vanhempina karhunpalveluksen sit siinä vaiheessa, kun ne niin kuin lentää pesästä.
Niin, et sä kerrassaan ymmärrä, paljonko vaikka kännykän niin kuin maksamiseen pitää töitä nähdä, niin no, jos se tulee sulle niin kuin manulle ilolle.
Kyllä.
Hyvä.
Mulla on nyt kaikki kysymykset,
niin,
kuulla kysyttiin.
Niin. Mä ehkä vielä tähän loppuun haluaisin sulle sanoa, kun sä oot kuitenkin tommonen ehkä muutosihminen, ja sulle ne on niin kuin selkeästi ollut myös helppoja. En tarkoita, että se olisi aina helppoa olla sen muutoksen keskellä, mutta kuitenkin niin kuin sä oot pystynyt niitä tekemään, niin mikä sulla olisi semmoinen vinkki tuolla meidän kuulijoille nyt siitä, että kun aika moni kuitenkin aina sitä muutoksesta haaveilee ja ei ole välttämättä tyytyväinen vaikka siihen uraan ja muuta mitä on, niin mikä olisi sun vinkki semmoiseen muutokseen?
No mä jotenkin ajattelen, en mä tiedä, onko tämä tylsä vastaus, mutta ihmisen pitäisi tosi tarkkaan miettiä, että mitä se oikeastaan haluaa. Myös siihen semmoisiin ulkokohtaisiin rooleihin ja kaikkiin, niin meihin iskostetaan semmoisia ulkokohtaisia paljon odotuksia tai on mielipiteitä. Ja jotenkin se, että no miksi vaikka, että se päätoimittaja tai media-alan johtopestikin, hän on tietyllä tapaa semmoinen, että ihmiset mielellään rakentaa siihen vähän sellaista kultaista häkkiä, että nythän hän jäi niin kuin eläkeikään saakka tänne.
Kyllä.
Ja sanoin kyllä alusta asti, että en aio eläkeikään asti olla, eikä kenenkään pitäisi olla kovin pitkään niin kuin samoissa pesteissä, mutta että tavallaan miettii sitä itse, koska sitten kun sä teet ison muutoksen, niin on myös niitä, jotka on aivan niin kuin intona, että vau, ja sitten on niitä, jotka kysyvät, mitä hit vaihtoa sä oikein ajattelit, varsinkin sit, jos menisi joku mönkään tai muuta. Niin pitää tosi tarkkaan oikeasti miettiä, että onko se se, mitä mä haluan. Ja varsinkin sitten, kun menee tietynlaisiin vaikka johtopesteihin, niin sä saat niinku ulkopuolelta paljon sitä, että hän on nyt varmaan siinä, missä jotenkin semmoista niinku ulkokohtaista, että mitä sun kannattaisi tai ei kannattaisi tehdä elämässä. Ja sama liittyy toki niin kuin jotenkin lapsiin, että eihän mulla olisi 4 lasta, jos mä en olisi palavasti sekä toivonut että onnistunut saavani, missä kaikki ei tietenkään lapsia ei voi toisin kuin työtä niin saada. Kyllä. Edes, vaikka kovasti tekisit ja yrittäisit koko ajan. Että mulla on niin kuin tosi suuri onni. Mutta se on semmoinen mun tosi ohjaava, että mitä mä oon halunnut elämässäni, niin mulla on nämä palat, että mä oon niin onnekas ja onnellinen, että mä oon saanut nämä. Ja sehän liittyy semmoiseen arjen, että meillä on ihan hemmetimoista säätöä ja tiettekö te se aikataulu ja kaaosta. Ja jos joku tulee katsoa siitä vierestä, niin se on ihan, että miten sä voit elää näin. Ja sehän on semmoinen arjen niin kuin tyytyväisyyden kulmakivi on se, että mä oon saanut sen elämän, jonka mä oon halunnut.
Semmoinen kiitollisuus.
Joo, että voisinhan mä tosi jotakin vänistä, että näitä pitää koko ajan kuljetella jonnekin jäähalleille. Mutta eihän nyt harrasta, ei nyt olisi siinä edes koko lapset, jos mä en olisi halunnut niitä, niin myöskään harrastaisi näitä, jos sen mä soisi tätä mahdollisuutta. Ja mä aidosti ajattelen, että mulla se semmoinen niinku kiitollisuus mun elämää kohtaan liittyy siihen, että mä todella niinku ymmärrän sen, että mä oon saanut ihan valtavasti niinku perusasioita, mitä mä oon palavimmin halunnut, niin ne toiveet ja unelmat on toteutunut. Ja sitä kautta myös nämä urajutut, että kelaa niinku itse sitä, että onko se muutos, minkä mä haluan, vai tuleeko se jostain ulkopuolelta, että mun kuuluisi haluta tällaista, ja mitä mä oikeastaan haluan, jolloin pystyy sen kanssa niinku jotenkin paaluttamaan itsellensä ja olla välittämättä siitä, mitä ikinä. Sun ei myöskään pitäisi tehdä valintoja semmoisesta positiivisesta muiden nosteesta, että sillekin pitää
niin,
olla
niin kuin, että innostuksia. Ja se voi monesti ollakin aika niin. vaikea sanoa niin. ei semmoiselle.
Just kyllä. näin, että se, että jostain ollaan niin kuin, että sun pitäisi tehdä näin ja sä oot niin upea ja meet tohon ja tarttu. Ja näähän voi olla sellaisia, että tulee vaikka hieno pesti tarjolle ja ulkokohtaisesti kaikki on sitä mieltä tai sun lähipiiri tai ketkä vaan, että totta kai sä tartut siihen. Niin silloinhan pitää vetäytyä hetkeksi ja miettiä ja niin kuin keskustella, mutta sitten tosi tarkkaan miettiä, mitä itse haluaa. Ja mulla on ystävä Helene Auramo, joka on pitkään perustanut yrityksiä ja ollut tuolla startup-kentällä, niin Helenen kanssa mä tosi paljon keskustelin silloin, kun mä mietin tätä päätöstä. Ja Helene sanoi, että hän ei näe, että tuossa on riski, että sä hyppäät tuohon. Hän näkee, että siinä on ihan tosi iso riski, jos sä et hyppää. Että mikä se tavallaan se vaihtoehto sitten on, että sua kuumottaa ja mietityttää toi, niin mikä se vaihtoehto, että paljon suurempi riski on, että sä et lähde kokeilemaan. Ja se oli jotenkin, se oli tosi hyvin sanottu ja siitä lähtien mä oon aina miettinyt sitä, että itse asiassa kumpi se niinku riski on, että yrittää vai jättää yrittämättä. Niin. Mutta eihän nääkään, että kyllä mä sitten niin kuin sanoin, että kannattaa funtsia tosi sitä, että mitä haluaa, koska sitten sen pompun jälkeen niin tosiaan joudut myös katsoa itseäsi välin peilistä, että oliko tämä oikein ja löytämään sen, että oli koska näitä asioita halusin. Ja sitten toisaalta yritän aina myös sanoa, että eihän tämä elämä niin vakavaa ole.
Niin, juuri näin.
Silleen mä sanoin, että sit, jos tämä menisi ihan perseelleen, niin sitten mä voisin todeta, että ei musta tiedätkö se ollutkaan tähän, tai ei tämä ollutkaan kivaa, ja hakeutuukin sitten johonkin takaisin.
Kyllä.
Et sitähän näkee niinku paljon enemmän, että sitten vaan vatvotaan, että mua niinku kutittelee tämmöinen ajatus, mutta en mä sitten tästä ja tosta syystä. Niin mä jotenkin ajattelen, että mitä vanhemmaksi elää, niin sen enemmän tajuu, että oikeasti meillä on tämä yksi elämä.
Niinpä, juuri näin.
Toi on just hyvä niin kun just miettiä just se riski, että olla tekemättä ja sitten toisaalta, että mitä on se pahinta, mitä sitten voi tapahtua, että jos sä hyppäät pois ja sitten se menee mönkään. Joo. Sitten sä ehkä haet takaisin työelämään ja ehkä ei pääse samaan pestiin, mutta kyllä varmasti töitä niin kuin saa. Ja ainakin on oppinut ihan tosi paljon just siinä aikana.
Kyllä.
Että se on ehkä just niin monessa asiassa, niin kuin moni jää vaan niin kuin siihen jossittelemään tai miettimään vaan semmoisen niin kuin analyysihalvausvaiheeseen, niin että ei saa tehtyä oikeasti niin. päätöstä suuntaan eikä toiseen.
Ja sitten jos junnaa vaan koko ajan jonkun ajatuksenkaan, niin sitten sitten jos on jo junnannut 2 vuotta, niin voi varmaan junnata vielä 1,5 vuotta tai 1 vuoden, niin sitten mä kehotan, että kirjoita sen kirje itsellesi, minkä sä fyysisen kirjeen kirjoitat, etkä avaa sitä. Päätät vaikka, että 1,5 vuotta, että nyt kirjoitat ja avaat elokuussa. Ja sitten jos katsot, että ei hitto, että mä vieläkin olen sitä mieltä, että toi olisi niin kuin mun unelma, niin sitten varmaan kandee tehdä jotain.
Siinä olisi ehtinyt jo kokeilla.
mutta toisaalta ei ole kuitenkaan menettänyt vielä ihan liikaa. Niin.
Toi oli hyvä. Nyt vaan kirjettä kirjoittaa, jos semmoisessa kohdassa oot, niin puolen vuoden tai vuoden päästä totuus sitten tulee esille.
Ja myös löytää sen kirjeen, eikä niin. Toisin kuin minä, missä se on.
Mutta sulla oli sä just kerroit, että sä oot muuttamassa ja sä oot ekselöinyt kaikki, suurimman osan sun muuttolaatioon.
Paitsi omat vaatteet.
Niin, ehkä senkin voi ekselöidä. Laittaa ekselöin, mihin
piilotti sen.
Kyllä. Hei, ihan mahtavaa. Oli tosi kiva jutella Anu sun kanssa. Kiitos. Tuossa tuli tosi monta hyvää semmoista oppia itsellekin, mitä jään pohtimaan vielä.
Kiitos, oli kiva olla täällä.
Kiitos. Hei, jos tykkäsit jaksosta, tykkää meistä, jaa tätä myös muille, jollekin semmoiselle, joka olisi vaikka muutoksen äärellä ja kaipaisi vähän muutosta. Ja YouTubesta ja Spotifysta löydät meidän jaksot, tykkää siellä, ja Instassa me ollaan raha.mania. Nähdään taas seuraavassa jaksossa.